Татарстан президенты Рустам Миннеханов Татарстан Республикасы инвестиции советы утырышын уздырды. Онда шулай ук Татарстан премьер-министр Алексей Песошин да катнашты. Шара республика хөкүмәте йортында узды. 6 инвестиция проекты каралды. Татарстан президенты Рустам Миннеханов йыл жетекчесе 2021 республика иҗтимагый конкурсы лауреатларын бүләкләү тантанасында катнашты. Шара Курск мәйданчыгында узды. Тантаналы шарада Татарстан дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев, Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, премьер-министр Алексей Песошин катнашты. Татарстан президенты Рустам Миннеханов 2021 елга йомгак ясады, 2022 елга төп бурычларын билгеләде. Республика директорлар корпусының Татарстан алдында торган бурычларны хәл итүгә керткән өлешен билгеләп үтте. Узып баручы ел пандемия аркасында безнең өчен җиңел булмады. Безнең төп бурыч гражданнарыбызның сәламәтлеген һәм иминлеген саклау, табибларга һәм медицина персоналына фидакар хезмәтләре, предприятие һәм оешма җитәкчеләренә санитар чараларны тәэмин итүләре һәм вакциналаштыруны оештыруда ярдәм итүләре өчен рәхмәт белдерәсем килә, диде Татарстан президенты. Ул билгеләп үткәнчә, барлык кыйынлыкларга да карамастан төп күрсәткечләр буенча үсеш тәэмин итеп булды. Икътисади күрсәткечләрнең тотрыклы үсеше барыннан да элек безнең әйдәп баручы тармаклар – нефть, газ, химия комплексы, машина төзелеше, энергетика төзелеш нәтиҗәсендә тәэмин ителә, диде ул. Аннары Рөстәм Миннеханов Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы дәүләт бүләкләрен тапшырды. Конкурста катнашу өчен барлыгы 120 җитәкче тәкъдим ителгән булган, 97 җитәкче номинант булды. Рустам Миннеханов Сириус білім беру үзәге моделі бойынша сәләтле балаларына һәм яшьләренә ашыклау оларға ярдәм итүнең республика үзәге лаборатория корпусында булды. Исегезгә төшерәбез, республика үзәге 2019 елда Татарстан һәм Талант һәм Уңыш фонды тарафыннан имзаланган килешү кысаларында оештырылды. Үзәкнең төп бурычы табигать фәннәре, сәнгать һәм спорт өлкәсендә аерым сәләтләре булган яшьләренә ашыклау, үстерү, һөнәри ярдәм сәту һәм алга таба ныгыту. Ай саен үзәктә укучылар өчен көндезге һәм дистанцион профильле программалар уза. Укуларны әйдәп баручы галимнәр һәм укытучылар, спортчылар һәм тренерлар Татарстанның сәнгать эшлеклеләре үткәрә. 2021 елда Сириус республика үзәгенең бушлай программаларында 16364 укучы катнашкан. Рөстәм Миннеханов яңа лаборатория корпусын карады, өр-яңа лабораторияләренә һәм җиһазларны бәяләде. Үзәк укучылар белән аралашты һәм аларның проект эшләре белән танышты. Казан, Мәскәү, Санкт-Петербург, Сочи һәм Түбән Новгород 2036 елгы Олимпия уеннарын кабул итә ала. Бу хакта Россия вице-премьеры Дмитрий Чернышенко белдерде. Россия үзендә Олимпия уеннарын кабул итү хокукы өчен көрәшүен дәвам итәчәге көн кебек ачык. Бездә дөнья Олимпия башкалалары дәрәҗәсенә потенциаль туры килә торган шәһәрләр күп. Алар Мәскәү, Санкт-Петербург, Казан дип истәде ул. Татарстанда Россельхозбанкның фермер мәктәбе масштаблы белем бирү проекты кысаларында 40 кеше укып чыккан. Укулар Казан дәүләт аграр университеты базасында теоретик белемнәр алу һәм авыл хуҗалыгы предприятиеләрендә практик дәресләре үшендә узды. Студентлар төрлекчелек, кышчылык, атчылык, үсемлекчелек юнәлешләре буенча белем алды. Фермер мәктәбе авыл хуҗалыгы өчен һөнәри кадрларны теоретик һәм практик өйрәтү максатында Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы профилле югары уку йорты, эре бизнес һәм фермерлар мөмкинлекләрен берләштерүче уникаль проект. Татарстанда фермер мәктәбе икенче тапкыр узды. Бу елның язында 24 кеше ике юнәлеш сөт иттерлекчелеге һәм кышчылык буенча түләүсез нигездә белем алган иде. Республиканың юл хуҗалыгы оешмалары ызын ялларда юлларны кардан чистартырга тулысынча әзер. Бу турыда Республика министрлар кабинетында узган брифингта Татарстанның юл хуҗалыгы һәм транспорт министры Фәрит Ханифов сөйләде.
Безнең бүген 1140 единица техника әзерләнгән, шушы эштә эшләячәк. 54 производственная база юл кырыенда әзерлеген белдерә. 180 трактор навесное оборудование белән. 330 комбинированный юл техникасы. 130-дан артык автогрейдер. Әле менә хәзер ЖКХ-га да грейдерлар 45 өстәлде. Фронтальный погрузчиклар 150-дан артык. Нык кар баскандай инде роторный техника чыга, аның саны 115. Қазан дағы робкаларының халі белгілі. Қазан бейрамға әзірлене. Әлік ертен кешкіне бола тұрған хал қазір күндізді көрілі. Бізге пока қорына шестартып, үлгірілгі мүмкіндіктер бар. Шестартып барабыз. Шоның үшін бек нық қойғырмағыз. Нық солқын болғанда, иқтибарығыз болғандыр. Біз ол күндерді тұзлы су сипмедік. Шондай накат болды. Салқын күндерде ол бегайбат өзін көрсетті, чөнки машина шиста, пішіранмай. Енді айырым айтасы келе, балалар жүрде тұрған автобуздар турында, біз аларына асуғы иқтибарға алдық деп етерге керек. Қар бір шыққан автобус өзінің ғланас системасын башта ГИБДД-ға сөйлеп бере, әйтіп шығаралар автобусын обязательно. Енді үш автобуздан ортақ жиылса, балалар бара тұрған орындар колонны. Анда енді специальный ГИБДД ГАИ машинасы берілді.
Министр қыш күні машинада ерушілерге файдалы кеңешлерін берді. Ұзын елларда көпілер қунаққа бара, машинада ерақ юлға шыға. Өзіңіз білен термоста жылы су ертігіз. Хауа тұрышына шартырғанда, юлда ілімте юғаларға мүмкен, шуңа көрі ілімте күшеткішілер алып қойсағыз бола. Юлда түрлі хәлләр келіп шыға. Ең мөһиме юлға шыққанда хауа тұрышын күзетігіз, деді Фәрит Ханифов. Боран арқасында юллар ябылған шырақта ярдәм сұрап юл қырыйларындағы заправкаларға, кафеларға, қонақханаларға мұрәжәғат етергә була. Қазанда 31 декабрь күні 41 шәһәр маршрутында 73 бірәмлік көшмә состав іші түн ортасына қадар ұзайтылашақ, ә 1 ғынварда жиристі транспорты ертәңгі сағат 7-де ері башлай. Яңа ел бәрімнәрі күннәрində 31 декабрьден 9 ғынварға қадар шәһәр пассажир транспорты ел күні графика бойынша ішілі, ертәңгі сағат 5:30-тан түнгі сағат 11:30-қа қадар. Метрополитен пассажирларға ертәңгі сағат 6-дан түн ортасына қадар хызмет көрсетешек. Бейрәм күннәрендә транспорт бойынша комитетта һәм транспорт предприятиеләрендә жауаплы хезмәткәрләр кизү торашақ. Бөтен сораулар бойынша башкала халкы һәм кунаклары комитетның кайнар линиясенә 275-30-50 телефоны бойынша мөрәҗәгать итә ала. Яңа ел каникулында Татарстанда һәм аның башкаласында күп функциялы үзәк офислары үзгәргән график буенча эшли. 31 декабрь, 1 һәм 7 гыйнвар барлык офислар өчен ял көннәре. Калган көннәрдә 2-нче, 3-нче, 4-нче, 5-нче, 6-нче, 8-нче һәм 9-нче гыйнварда Казанда Зареченский, Мәскәү һәм Совет күп функциялы үзәк офислары иртәнге сәгать 10-нан кичке сәгать 4-кә кадәр эшли. 31 декабрьдән 9 гыйнварга кадәр Казан хастаханәләре, бала тудыру йортлары һәм гинекология стационарлары тәүлек буе эшләячәк. Ә пациентларны хастаханәгә салу, авыруның профилинә карап, территориаль принцип буенча башкарылачак. Бу хакта башкарма комитетта узган эшлекле дүшәмбедә Татарстан сәламәтлек саклау министры урынбасары, Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгының Казан буенча идарәсе җитәкчесе Владимир Жаворонков сөйләде. Поликлиникалар 1 декабрьдә, 3-нче, 5-нче һәм 8-нче гыйнварда шимбә графигы буенча эшлиләр. 1-нче, 2-нче, 7-нче һәм 9-нче гыйнварда бәйрәм һәм ял көннәре графигы буенча. Бу көннәрдә поликлиникаларда кизү торучы терапевтик бригадалар эшләячәк, ә 4-нче һәм 6-нче гыйнварда поликлиникалар көчәйтелгән режимга күчә. Учреждениеләрдә терапевтик һәм педиатрия бригадалары, тар профилле табиб белгечләр, рентгенология кабинетлары, лабораториялар, халықтан шақырулар қабылу ету белән ашығыш ярдәм кабинетлары эшли башлый. Травматология пунктлары тәүлек буе эшләү режимында пациентларны барлык бәйрәм һәм ял көннәрендә яшәү урынына бәйсез рәвештә беренче мөрәҗәгатьләр буенча кабул итә. Хастаханәләр һәм поликлиника бүлекчәләре составындагы хатын-кызлар консультацияләре поликлиникаларның графигы буенча кизү тора. Бригада составында табиб-акушер-гинеколог, акушерка һәм медицина регистратора. Сәламәтлек саклау идарәсе җитәкчесе сүзләренә караганда, өлкәннәрне һәм балаларны коронавирус һәм гриптан вакцинацияләү поликлиникаларда учреждениеләрнең эш режимы буенча башкарылачак. 31 декабрьдә һәм 1 гыйнварда вакцинацияның мобиль пунктлары ябык була. Ә инде 2 гыйнвардан 9 гыйнварга кадәр алар шәһәр халкын учреждениеләрнең эш режимы буенча кабул итәчәк.